สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Character Limit How Elon Musk Destroyed Twitter คือสารคดีเชิงสืบสวนธุรกิจและเทคโนโลยีโดยเคธคองเกอร์และไรอันแม็กผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยีของ The New York Times หนังสือบันทึกเส้นทางการเข้าซื้อ Twitter มูลค่า44ล้านดอลลาร์ของอีลอนมัสก์ตั้งแต่การสะสมหุ้นอย่างเงียบในต้นปี2022การยื่นข้อเสนอซื้อการพยายามถอนตัวจนเกิดคดีความไปจนถึงการเข้าควบคุมบริษัทในปลายปีเดียวกันจุดมุ่งหมายไม่ได้เป็นเพียงการเล่าดีลธุรกิจขนาดใหญ่แต่เป็นการตรวจสอบว่าอำนาจของมหาเศรษฐีคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนสถาบันสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้ทั่วโลกได้อย่างไรผู้เขียนอาศัยการสัมภาษณ์เอกสารที่ไม่เคยเผยแพร่และบันทึกจากภายในบริษัทเพื่อวางเหตุการณ์ทางกฎหมายการเงินวัฒนธรรมองค์กรและการเมืองของการกลั่นกรองเนื้อหาไว้ในภาพเดียวกันหนังสือจึงเสนอภาพวิพากษ์ต่อภาวะผู้นำของมัสก์พร้อมชวนผู้อ่านพิจารณาความเปราะบางของพื้นที่สนทนาออนไลน์เมื่อการตัดสินใจสำคัญถูกรวมศูนย์อยู่ในมือเจ้าของเพียงคนเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการซื้อกิจการ44ล้านดอลลาร์ที่เริ่มจากอิทธิพลของผู้ใช้รายใหญ่หนังสือวางจุดเริ่มต้นของเรื่องไว้ที่ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมัสก์กับ Twitter เขาไม่ใช่นักลงทุนภายนอกที่เพิ่งสนใจบริษัทแต่เป็นผู้ใช้ระดับทรงอิทธิพลที่มีผู้ติดตามหลาย10ล้านคนและใช้แพลตฟอร์มเป็นทั้งช่องทางสื่อสารส่วนตัวเครื่องมือทางธุรกิจและเวทีถกเถียงทางการเมืองเมื่อเขาเริ่มสะสมหุ้นในเดือนมกราคม2022และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเดือนเมษายนอิทธิพลจากการเป็นผู้ใช้จึงเปลี่ยนเป็นอำนาจในฐานะเจ้าของทุนอย่างรวดเร็วหนังสืออธิบายลำดับที่ข้อเสนอซื้อกิจการถูกยอมรับแล้วผู้เสนอซื้อพยายามเปลี่ยนใจจน Twitter ต้องฟ้องเพื่อบังคับให้การซื้อขายเสร็จสิ้นประเด็นนี้ทำให้ดีลดังกล่าวต่างๆจากเรื่องเล่าผู้ประกอบการที่ตัดสินใจเด็ดขาดเพราะมันเผยให้เห็นการปะทะกันระหว่างอารมณ์การสื่อสารสาธารณะและพันธะตามสัญญาการซื้อบริษัทจดทะเบียนไม่ใช่เพียงการประกาศเจตนาบนโลกออนไลน์แต่มีคณะกรรมการผู้ถือหุ้นธนาคารและศาลเป็นกลไกคุมความรับผิดชอบหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าความมั่งคั่งซื้อการควบคุมได้แต่ไม่อาจลบต้นทุนทางกฎหมายและสถาบันที่เกิดจากการตัดสินใจที่ผันผวนได้ง่ายๆประเด็น2การเสรีภาพในการพูดกับการกับดูแลพื้นที่สาธารณะดิจิทัลแกนความคิดสำคัญของหนังสือคือความขัดแย้งเรื่องความหมายของเสรีภาพในการพูดมัสก์เสนอว่า Twitter ควรกลับมาเป็นจัตุรัสกลางดิจิทัลและวิจารณ์สิ่งที่เขาเรียกว่าวัฒนธรรมตื่นรู้รวมถึงการควบคุมเนื้อหาที่เขามองว่าเกินขอบเขตแต่คองเกอร์และแม็กทำให้เห็นว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มีได้เป็นพื้นที่ว่างที่ดำเนินไปเองการตัดสินใจว่าจะลดการมองเห็นระงับบัญชีหรือบังคับใช้กติกากับใครล้วนกำหนดว่าเสียงใดได้รับการขยายผลและความเสี่ยงใดตกกับผู้ใช้หนังสือจึงไม่ปฏิเสธคุณค่าของการเปิดให้โต้แย้งแต่ตั้งคำถามว่าเสรีภาพที่เน้นข้อจำกัดน้อยที่สุดจะรับมือกับข้อมูลเท็จการคุกคามและถ้อยคำเกลียดชังได้เพียงใดความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่ Twitter มีบทบาทเกินกว่าธุรกิจโซเชียลมีเดียทั่วไปเพราะนักการเมืองนักข่าวนักวิชาการและประชาชนใช้มันเพื่อสร้างวาระสาธารณะเมื่อกฎของแพลตฟอร์มเปลี่ยนอย่างรวดเร็วผลจึงอาจกระทบคุณภาพข้อมูลและความปลอดภัยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหนังสือทำให้การถกเถียงที่มักถูกย่อลงเป็นคำว่าเซนเซอร์หรือเสรีภาพกลับมามีความซับซ้อนตามความจริงของการบริหารระบบขนาดมหาศาลประเด็น3การปลดคนและการลดต้นทุนเมื่อโครงสร้างเบื้องหลังแพลตฟอร์มถูกตัดทอน Character Limit ให้ความสำคัญกับผลของการบริหารหลังการเข้าซื้อไม่ใช่เฉพาะภาพข่าวหรือโพสต์ที่เป็นไวรัลหนังสือบรรยายการปรับลดพนักงานการปรับโครงสร้างอย่างฉับพลันและการลดค่าใช้จ่ายที่ลึกไปถึงบริการสนับสนุนในสำนักงานรายละเอียดเหล่านี้มีความหมายมากกว่าความวุ่นวายภายในองค์กรเพราะแพลตฟอร์มที่ผู้คนใช้สื่อสารทุกวันต้องอาศัยแรงงานจำนวนมากทั้งวิศวกรผู้ดูแลระบบผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทีมความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจลดคนอาจทำให้ต้นทุนระยะสั้นลดลงแต่ยังทำให้ความรู้เฉพาะทางกระบวนการตรวจสอบและความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉินหายไปด้วยหนังสือจึงชี้ให้เห็นข้อจำกัดของมุมมองที่วัดบริษัทเทคโนโลยีจากจำนวนพนักงานหรือรายจ่ายเพียงด้านเดียวระบบดิจิตอลที่ดูเหมือนทำงานอัตโนมัติแท้จริงต้องพึ่งงานมนุษย์ที่มักมองไม่เห็นโดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดการโจมตีทางเทคนิคหรือประเด็นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนอีกด้านนึงการบริหารแบบเร่งด่วนทำให้พนักงานต้องทำงานท่ามกลางความไม่แน่นอน ซึ่งกระทบทั้งขวัญกำลังใจและความสามารถในการตัดสินใจร่วมกันหัวข้อนี้จึงเป็นบทเรียนเรื่องการเปลี่ยนองค์กรว่าการรื้อโครงสร้างโดยไม่คำนึงถึงหน้าที่ที่เชื่อมโยงกันอาจเปลี่ยนการประหยัดต้นทุนให้กลายเป็นความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ประเด็น4แจ็คดอร์ซีปรดกของ Twitter และข้อจำกัดของวิสัยทัศน์จัตุรัสกลางหนังสือไม่ได้เริ่มต้นประวัติศาสตร์ของ Twitter ในวันที่มัสค์เข้ามาแต่เชื่อมเหตุการณ์เข้ากับมรดกของบริษัทและวิสัยทัศน์ของแจ็คดอร์ซีผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter ถูกจินตนาการให้เป็นพื้นที่สนทนาสาธารณะแบบทันทีทันใดๆซึ่งมีพลังในการกระจายข่าวความเห็นและการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างไรก็ตามบริษัทก็เผชิญปัญหาทางธุรกิจและแรงกดดันจากตลาดทุนมาอย่างยาวนานความไม่ลงตัวระหว่างอุดมคติเรื่องพื้นที่สาธารณะกับความจำเป็นในการสร้างรายได้และรักษาการเติบโตทำให้ Twitter เปราะบางก่อนการซื้อกิจการอยู่แล้วการมองบริบทนี้ช่วยป้องกันข้อสรุปที่ง่ายเกินไปว่าทุกปัญหาเกิดขึ้นหลังเปลี่ยนเจ้าของเพียงอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันหนังสือก็เสนอว่าความเปราะบางเดิมไม่ได้ทำให้การเปลี่ยนแปลงภายใต้มัสค์เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสำคัญคือโครงสร้างบริษัทที่ไม่มั่นคงอาจเปิดทางให้บุคคลที่มีทรัพยากรสูงเข้ามากำหนดทิศทางของเวทีสาธารณะได้ง่ายขึ้นบทวิเคราะห์นี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำว่าจัตุรัสกลางดิจิทัลไม่ใช่คำบรรยายเชิงอุดมคติเท่านั้นแต่เป็นคำถามด้านกรรมสิทธิ์โมเดลรายได้และความรับผิดชอบต่อสังคมหากบริการหนึ่งมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารของคนจำนวนมากควรปล่อยให้ชะตากรรมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ถือครองคนเดียวมากน้อยเพียงใดประเด็นสุดท้ายวิธีรายงานแบบเข้าถึงภายในที่ทำให้ความโกลาหลตรวจสอบได้จุดเด่นเชิงรูปแบบของหนังสือคือการเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ผู้คนติดตามผ่านโพสต์ข่าวลือและการแถลงสั้นๆให้กลายเป็นเรื่องที่ตรวจสอบแรงจูงใจและกระบวนการได้คองเกอร์และแม็กใช้การสัมภาษณ์อกสารที่ไม่เคยรายงานและบันทึกภายในเพื่อเล่าการต่อรองระหว่างผู้บริหารคณะกรรมการที่ปรึกษานักลงทุนและพนักงานวิธีนี้สำคัญเพราะการเข้าซื้อ Twitter เกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณะอย่างผิดปกติมัสมักสื่อสารโดยตรงกับผู้ติดตามจำนวนมากแต่สิ่งที่โพสต์ต่อสาธารณะไม่จำเป็นต้องอธิบายข้อผูกพันทางกฎหมายการคำนวณทางการเงินหรือผลกระทบต่อคนทำงานหนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์ของผู้นำเทคโนโลยีกับกลไกจริงๆขององค์กรขนาดใหญ่การรายงานเช่นนี้ยังทำให้ข้อวิจารณ์ต่อมัสมีน้ำหนักมากกว่าการประเมินจากบุคลิกหรือจุดยืนทางการเมืองเพียงอย่างเดียวเพราะเน้นลำดับเหตุการณ์และผลจากการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจริงๆสำหรับผู้อ่านนี่คือบทเรียนเรื่องการเสพข่าวในยุคแพลตฟอร์มเราไม่ควรตัดสินเหตุการณ์สำคัญจากข้อความสั้นที่ทรงอิทธิพลเท่านั้นแต่ควรถามถึงเอกสารผู้มีส่วนได้เสียและโครงสร้างอำนาจที่อยู่หลังข้อความนั้นความละเอียดของงานรายงานทำให้หนังสือมีคุณค่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมากกว่าจะเป็นเพียงชีวประวัติวิพากษ์บุคคลมีชื่อเสียงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจธุรกิจเทคโนโลยีกฎหมายการซื้อกิจการสื่อสารมวลชนการเมืองดิจิทัลและการบริหารองค์กรโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจการเปลี่ยนผ่านจาก Twitter สู่ยุคที่มัสควบคุมบริษัทผ่านข้อมูลและรายงานเบื้องหลังมากกว่าข่าวรายวันผู้อ่านสายบริหารจะได้เห็นต้นทุนที่มองไม่เห็นของการตัดสินใจรวดเร็วการลดคนและการเปลี่ยนกติกาโดยขาดความต่อเนื่องขณะที่ผู้สนใจสังคมออนไลน์จะได้กรอบคิดที่รอบด้านขึ้นสำหรับถกเรื่องเสรีภาพในการพูดการกลั่นกรองเนื้อหาและความรับผิดชอบของเจ้าของแพลตฟอร์มประโยชน์หลักของหนังสือไม่ใช่การให้สูตรบริหารบริษัทแต่คือการแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของผู้นำคนเดียวสามารถส่งผ่านไปยังพนักงานผู้ลงโฆษณาผู้ใช้และการสนทนาสาธารณะได้อย่างไรเมื่อแพลตฟอร์มเป็นโครงสร้างพื้นฐานของข่าวสารและการเมืองความเป็นเจ้าของจึงเป็นเรื่องสาธารณะพอกับเรื่องธุรกิจสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือเกี่ยวกับมหาเศรษฐีหรือความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีทั่วไปคือการรวมเรื่องดีลทางการเงินข้อพิพาททางกฎหมายวัฒนธรรมการทำงานและนโยบายเนื้อหาไว้ในเหตุการณ์เดียวกันอีกทั้งอาศัยการเข้าถึงแหล่งข่าวภายในอย่างเข้มข้นจึงช่วยเปลี่ยนเรื่องที่ดูเป็นความโกลาหลหน้าฟีดให้เห็นเป็นลำดับของการใช้อำนาจและผลที่ตามมาอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนเคทคองเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่